зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев.
Добро утро, вести во 7 часот. 80 мина приведени во продолжението на акцијата Змијско око Калдрма. Почна лустрацијата на новинарите со евентуални последици ке се соочат собствениците на медиуми. Од светот, вонреден состанок на Обединетите нации за состојбата во Сирија. Најпрво временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде стабилно и суво со појава на утринска магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од минус 8 до 0, а дневната од 10 до 16 степени. Во Скопје и околината слично време со утринска температура до минус 6 и дневна до 10 степени. Неколку агенцијски вести. Советот за човекови права при Обединетите нации денеска ќе одржи вонреден состанок за конфликтот во Сирија. Средбата во Женева се организира по објавувањето на извештај на независна комисија на светската организација, во кој се забележува дека сирийските безбедносни сили извршиле криминал против човештвото, вклучувајќи екзекуции, силување и тортура, откако во март почнаа протестите против председателот Башар Аласад. Пред состанокот комесарот за човекови права Нави Пилај изјави дека Обединетите нации проценуваат дека повеќе од 4000 лица загинале од почетокот на конфликтот во земјата. Сенатот на Соединените Американски држави едногласно ги одобри новите санкции против иранските финансиски организации кои соработуваат со Централната банка во Иран, институција која е надлежна за приходите од нафтата. Со 100 гласа за и ниту еден против, мерката сега треба да се усогласи со останатите легислативи, пред да се испрати до председателот Барак Обама за негово одобрение или вето.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Алфа, Алсат, 24 вести, КИС, Тера, Здравкин, ТВМ, ВИС и Калтрина. По Змијско око, Калдрма. Полицијата приведе повеќе од 80 лица во третото продолжение на акцијата, осумничени за фалсификување на фискалните сметки на патарините. Наводно, осумничените користеле посебен компјутерски програм за печатење на фалсификатите, задржувајќи ја добивката за себе, која се проценува на повеќе од 2 милиони евра. Деталите ги има Мирјана Спасовска.
Во текот на минатата и оваа година, МВР во криминалистичка истрага која е продолжение на Змијско око, повторно дојде до сознание за вршење на криминални активности на инкасанти на наплатни станици. Откриени и приведени се 80 лица од група од 92 со сомнеж дека злоупотребиле 120 милиони и 16 илјади денари. На пресконференцијата во МВР, министерката Гордана Јанкуловска рече дека осумничени како организатори на криминалот биле раководител и неговиот заменик во делението за наплата на Македонија пат. Ти изготвувале месечен распоред на фреквентните наплатни станици на автопатот Табановце-Гевгилија. Енкуловска рече дека од обезбедените докази, освен фалсификуваните фискални сметки, биле пронајдени и други докази.
Кај дел од лицата при претресите пронајдени се бланко кутури со оригинална хартија кои биле наменети за печатење на фалсификувани фискални сметки. Пронајдени се компјутери каде што има посебна програма за печатење на фискални сметки за наплатните станици. Се на се пронајдени се доста материјални докази кои укажуваат на тоа дека групата е организирана, дека работи како предходен договор и дека настапува се со цел да прибави за себе и за членовите на групата против правна имотна корист.
Недостатокот на пари во годишниот извештај бил забележан според автоматските бројачи за возила на патарините, откако се појавила минусна разлика. На инкасаторите им била плакено и фиксно од 100 до 500 евра месечно.
Со компаративна метода утврдени се смените на кои се појавува минусна разлика помеѓу бројот на издадени фискални сметки и бројот на поминати возила на наплатните станици.
Полицијата извршила 9 претреси кај вработени на патарините, а извршила претрес и во службени простории на Македонија пат, меѓу кои кај Миладиновци, Отавица, Стоби, Сопот и Петровец. Сите приведени кои се осумничени дека сториле злоупотреба на службените позиции, подсилно полициско обезбедување беа доведени во кривичниот суд во Скопје, а на дел од нив веќе им е утврдена и мерка притвор. Во 2007 година 7 инкасанти беа приведени во акцијата Змијско око. Во 2007 година Инкасанти исто така беа приведени во акцијата Змисколко. Обвинението тогаш ги товераше вработените дека направиле злосторжничко здружување и дека проневериле милионски суми, но судот присуди дека нема докази за организиран криминал. Затворска казна имаше за само 12 контролори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Пред 20 години моќната империја исчезна и нови држави се родија на тлото на пранешниот Советски Сојуз.
На нашата интернет страница slobodnaevropa.mk ви представуваме мултимедијален проект за колапсот на Советскиот Сојуз.
Новинарите ќе мора да достават изјава до Комисијата за лустрација дека не соработувале со тајните служби. Со евентуални последици ќе треба да се справуваат собствениците на медиумите. Дел од новинарите имаат сомненија дека потрагата по кодоши може да се злоупотреби за справување со неистомислениците. Прилог на Слагена Васович Божиновска.
Сите кои што биле новинари од 1944 година до денес во наредниве два месеца ќе треба да поднесат изјави до Комисијата за верификација на факти за да се утврди дали биле соработници на тајните служби. На законот подлежат основачи и вработени новинари, уредници во Трговско радиодифузно друштво и непрофитна радиодифузна установа кои имаат дозвола за вршење радиодифузна дејност и основачи и вработени во друштвата од областта на печатот. Е наведено во одлуката на комисијата со која се објавува отпочнување на рокот за лустрација на оваа категорија носители на јавни функции. Надлежност на комисијата, како и во останатите случаи, е да ја верифицира или не изјавата на новинарот, а евентуалните понатамошни последици се оставени на одлука на медиумот во кој што е вработен.
Последиците се најмногу се бават со тоа е не го исполнуваат дополнителниот услов за вршење на јавна функција. Тоа зависи после од собствениците на приватните медиуми, дали ќе ги задржи како новинари или нема да ги задржи. Меѓутоа има обврска секој медиум, дали ми пишан или електронски, во своите акти да го предвиди овој дополнителен услов.
Изјави председателот на Комисијата за лустрација Томе Аджиев. На самиот старт на процесот кај дел од новинарите се појавува скептицизам дека лустрацијата на носителите на оваа професија ќе се спроведе неселективно и коректно согласно законот.
За очекување оваа власт и овој момент да го искористи за стварување страф меѓу луѓето. Преку новинарите се разберува, луѓето гледаат како на новинарите им прават некое зло, а тие сепак постојат секојдневно да може да каже што мислат, што ли ги чека тогаш нив. Така да, ништо особено не очекувам, очекувам уште една циркузијада, кое што видовме до сега како течеше процес на лустрација.
Изјави Никола Младенов, основач на Неделникот и на дневниот весник Фокус. Издруженијето на новинарите по повод од почнувањето на постапката излезе со ставот дека кај припадниците на оваа професија постои сомневање и страв дека таа ќе се злоупотреби за пресметка со неистомислениците. Оттаму предупредија и дека се многу јасни условите под кои некој може да се прогласи за соработник на тајните служби, дали имал подпишано договор и дали земал пари за тоа, или врз основа на таква соработка напредувал во кариерата. Председателот на Сдруженијето на новинарите на Македонија Насер Селмани притоа потсети дека за евентуални грешки при спроведување на законот затворските казни се од 3 до 5 години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Пресудата за Љубе Бошковски, писмото на премиерот Груевски до неговиот грчки колега, како и првата седница за пратенички прашања наменети за сегашниот владин состав. Ова се само дел од темите за кои пишуваа медиумите во земјава. Прегледот го подготви Горица Попова.
Веќе вообичаено, според политичката наклонетост, и вестниците така си ги третираат настаните во земјава и надвор од неа. Вечерен полн со текстови за кризата со еврото во државите на Унијата и за тоа дека е крај на приказната за заедничкиот европски дом. Од друга страна, на насловна страница, вестникот објавува дека македонската влада за прв пат излегла со предлог пред Брисел. Македонија и нуди на Грција рок за решавање на името, пренесен од првиот дипломат Поповски. Дневник, како и другите медиуми, впрочем под наслов «Дозволете ни да ги почнеме преговорите со Европската Унија», јавува за писмото што Груевски му го испрати на својот грчки колега Пападимос. Овој предлог во емисијата «Црни бел бумбар», меѓутоа, на Сител телевизија, беше негативно пречекан и оценет со «Црни бумбари» од страна на гледачите на таа телевизија. Како скандалозна правда ја оценува утрински пресудата на Љубе Бошковски за 7 години затвор, за случај што од првиот ден го следат толку многу контроверзни и пропусти, нагласува Весникот. Утрински уште информира дека судиката Радица Василевска, што ја донесе пресудата, извисила од наградата да биде избрана за судија на апелација. Вулгарно, навредлива, може би и смислено го оценува Нова Македонија палењето на македонското знаме, што на видеоклип се појави на YouTube. А утрински во колумна на главната и одговорна уредничка прашува кој го штити знамето како државен символ и дека владата треба итно да одговори на ова прашање, зашто само така ќе ги признаеме за патриоти, вели. Првата собраниска седница со пратенички прашања до старо-новата влада предизвика бура реакции кај медиумите ненаклонети на актуелната власт. Зумот на фоторепортерот на дневниот фокус го улови подавањето ливче помеѓу премиерот Груевски и пратеникот Илија Димовски, што беше и објавено во Весникот и во други медиуми. Две во едно ја насловува дневниот фокус колумната во врска со оваа појава, а утрински забележува дека наместените пратенички прашања за премиерот го уриваат достоинството на парламентот. Дневник лаконски насловува дека безидејната опозиција создава арогантна, недоволно контролирана и силна власт, а сите медиуми без исклучок со критички тон информираа за ограничувањето на движењето на новинарите во собранието, одлука според председателот Велјановски донесена наводно со договор меѓу пратеничките групи, а СДСМ реагираше дека писмена одлука за овој потек немало. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Парите со тапувачка, надри драмата на режисерот Бојан Трифуновски, премиерно ќе биде изведена во сабота на сцената на Македонскиот народен театар. Улогите се на Николина Кујача, Славиша Каевски, Горас Цветковски и Софија Насевска. Прилог на Љупчо Јолевски. Парите се отепувачка како постмодернистичка представа што ја подпишуваат режисерот Бојан Трифуновски и актерската екипа е комплетен проект на Македонскиот народен театар и обид да се пополни една празнина во репертуарот на нашата национална институција. Оттаму не чуди што Дејан Пројковски, уметничкиот директор на МНТ, вели дека
ова е една представа која што тргнувајќи од нашата битова драма и од нашите слики што се дел од нашата колективна меморија, создава еден современ сценски јазик.
Авторот на надри текст и режисерот Трифуновски пак истакнува дека парите се отепувачка е представа која се базира на истражувањето на врските помеѓу свесното и подсвесното, пиеса која што размислува на глас за потребата да се дефинира идентитетот, оној личниот и граѓанскиот, како последица на вековите кои што минуваат.
Тоа е представа која што требало да биде знаме, забодено сериозно длабоко во суштината да се разоткрие потребата за коекзистенција на вековите кај нас. Кога велам кај нас, мислам на нашето поднебе кој што живееме, исто така мислам на театарот, како најстарата, најживата и најеластичната уметност од сите.
Тој дополнува дека се работи за проект во кој тие врз основа на текстот на Ристо Крле сакаат да раскажат една приказна за една генерација која што се обидува да комуницира со духови. Духови кои, како што вели Трифуновски, за нас се важни, кои што не насочуваат и ни помагаат да се самодефинираме, бидејќи денеска живееме во време во кое од корпусот на информации со кој е бомбардирана нашата свест, многу е тешко да се одвоје она што е важно, а што не. Горас Цветковски, како еден од четирите актери кои што играат во оваа надредрама, на шега забележува дека тие во битовото го барале психолошкото, а во психолошкото потем го внеле битовиот момент, а Софија Насевска дополнува дека низ еден друг тип на глума кој што се случува денес во театарот, посегнале по една секогаш актуелна и важна тема. Парите.
Да покажеме како парите, кога ќе станат доминантни, знаат да уништат некои човечки животи. Ние се занимаваме со тоа и сакаме да видиме како тие животи можат повторно да се склопат нас.
Сценографијата и костимите во Парите со тепувачка се на Мери Георгиевска, видеото на Дарко Младеновски, а за музиката на Кантон 6 режисерот знае да каже дека нивната звуковност помага за точен емотивен подпис на оваа представа. Инаку дел од ансамблот на МНТ со Свадбата на Фигаро во режија на Леван Цуладзе на 6 и 7 декември ке гостува во Тбилиси во Грузија, со што продолжува меѓународната активност на оваа наша национална установа. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Александар Пешев. До слушање во 12 часот.